Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прынялі заяву пра расійска-беларускія ўзаемаадносіны, у якой пацвярджаецца, што саюзнаму будаўніцтву няма разумнай альтэрнатывы. Паводле Аляксандра Радзькова, за Аляксандра Лукашэнку ўжо сабрана больш за 100 тысяч подпісаў. Цэнтр Баркан зарэгістраваў 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з развіццём дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю. У заяве сцвярджаецца, што кіраўніцтва Беларусі выкарыстоўвае апошнім часам антырасійскую рыторыку, што ідзе на супор з агульнагістарычным лёсам расійскага і беларускага народаў. Дэпутаты выказалі падтрымку прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, які некалькі дзён таму ў сваім відэаблогу рэзка скрытыкаваў прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку. Першы грамадзянскі судовы працэс у справе было зняволена на базе ў Гуантанама, які павінен быў пачацца сёння ў Нью-Йорку, адкладзены. Грамадзяніна Танзаніі Азмеда Халфана Гайлані, было памочніка лідара Аль-Кайды Усама Бен Ладена, абвінавачваюць у арганізацыі забойства 224 чалавек пры выбухах ля амбасады ў США ў Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Аднак суддзя пастанавіў, што ключавы сведак абвінавачання, чалавек, які прадаў Гайлані выбуховае рэчыва, не можа быць выкліканы ў суд, бо яго на імя стала вядома следчым толькі пасля таго, як цэнтральная выведная ўправа выкарыстала жорсткія метады допыту да Гайлані, арыштавана ў Пакістане ў 2004 годзе. Рашэнне суду разглядаецца як сур'ёзны ўдар па пазіцыі абвінавачання. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі за 2010 год сталі амерыканскі навуковец Рычард Гэк і японскія даследчыкі Эйчы Нагішы і Акіра Судзукі. Як абвясціў старшыня Нобелеўскага камітэту Ларс Тэлендер, яны ўзнагароджаны за даследаванне рэакцыі крос-спалучэнняў у галіне арганічнага сінтэзу.
Каталізаваныя паладыумам рэакцыі крос-спалучэнняў выкарыстоўваюцца вельмі шырока, як у акадэмічнай навуцы, так і ў прамысловасці, для сінтэзу складаных арганічных малекул, напрыклад, пры атрыманні новых лекаў, сельскагаспадарчых угнаенняў і арганічных кампанентаў, якія выкарыстоўваюцца ў электроннай прамысловасці.
Сказаў кіраўнік Нобелеўскага камітэту. Злучаныя Штаты заклікаюць Расію вывесці свае ўзброеныя сілы з тэрыторыі Грузіі і цалкам выканаць пункты пагаднення аб спыненні агню ад 12 жніўня